Ko sveicam jūs visu šajā 4. adventā, kad mēs patiesībā draudze, visos šajos te gadsimtos, kopš ir pastāvējis, vienmēr īpaši domā par to, kas ir Kristus persona. Kas tad ir Kristus? Ko viņš ir, ko tad viņš ir paveicis mūsu labā ar savu piedzimšanu? Un jūs atceraties, 2. adventē mēs sākām ar to, ka Kristus ir pravietis, viņš ir Dieva attēls. Ja tu gribi redzēt Dievu, ja tu gribi sastapt Dievu, ja tu gribi saņemt atklāsmi par Dievu, labāks vairs nav. Tur neko vairs labāk nevar pielikt. Ej pie Kristus, tad, kad tu skaties uz Kristu, tu redzi Dievu. Tā kā es jau iepriekšējās reizes pieminēju, kur mācekļi saka, Jēzum, rādi mums Tēvu, un tad mums pietiksies. Un Kristus saka, jūs neko vēl neesat sapratuši. Kas redzējis mani, tas redzējis Tēvu. Ka mēs skatāmies uz Kristu, ka mēs nākam pie Kristus, mēs sastopam Dievu. Viņš ir pēdējais labākais pravietis. Labāk vairs nevar būt. Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka Kristus ir priesters. Viņš izpilda priestera amatu. Viņš mūs pieved Dievam ar savu upuru, izpirkdams mūsu grēkus, kad paši pa sevi mēs esam nederīgi Dievu klātbūtnē. Bet tāpēc, ka viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, viņš ir pēdējais priesters. Vairs nav vajadzīgs neviens priesters mums, lai mūs pievest pie Dievu. Kristus mūs pieved. Un tad šodien mēs skatāmies, jūs redzat, šīs dienas tēma, trešais Kristus amats, ko viņš no vecās derības piepildi, jā, vecajā derībā šie trīs amati, tātad pravietis, priesters un ķēniņš. Un šodien mēs pēdējā adventē pirms Ziemassvētkiem, mēs skatāmies, kā Kristus izpilda ķēniņa amatu. Ko tas nozīmē, ka Kristus ir ķēniņš, ka viņš ir valdnieks? Patiesībā es jums nolasīšu tikai šo te īso rakstvietu, kas mums ir priekšā no vēstules kolosiešiem, kur mēs skatāmies, kā Pāvils mums māca par visiem šim trim amatiem un šodien par ķēniņu ametu. Tad no Pāvila vēstules kolosiešiem 13.14. pants. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā, kurā mums dot pestīšana, grēku piedošana. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā arī lūksim, lai viņš runā uz mums ar savu vārdu ar savu, un savu garu. Tēvs, mēs lūdzam līdzīgi tā kā Pāvils to darīja par kolosiešu draudzi, lai tu mūs apveltītu ar visādu veidu garīgu gudrību un atziņu tās, lai mēs saprastu, kādu tavu gribu arī tad, kad mēs klausīsimies tavu vārdu, lai mēs pieaugam savās attiecībās ar tevi, ka mēs tev labāk pazīstam, lai dod mums garīgu gudrību, kas cilvēciski mums nav pieejama, lai mēs lūdzam, lai tu runā uz mums un lai mēs nesam visādu veidu garīgus augļus, ko tu esi nolicis jau iepriekš, lai mēs tajos dzīvotu, kungs, visus labos darbus, ko tu esi mums sagatavojis, tēvs, kā tavai draudzēji. Mēs lūdzam arī, lai mēs nesam šos garīgos augļus, tēvs, un es to lūdzu arī. Tiešām, ja starp mums ir kāds, kas tev vēl nepazīst, mēs lūdzam tiešām, lai tu pats caur savu vārdu runā, uzrunā, kungs, atver acis, ved mūsu visus dziļākā tevis pazīšanā tās. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Vēstulē kolosiešiem apostols Pāvils, viņš vairākas reizes atsaucās uz to, ka Kristus ir valdnieks, ķēniņš. Mēs šodien nelietojam tādus. Mums ir, protams, arī karaļi citās valstīs, bet šī runa par ķēniņiem un valstībām mums drusku pēc pasaku tēmām var izklausīties, bet tā doma, ko Pāvils šajā te vēstulē pasaka, kad viņam bija imperatori, ķeizari, ķēniņi, viņš saka, ka Kristus ir augstākā vara šajā pasaulē. Viņš ir šīs te pasaules valdnieks. Par viņu augstākas vairs nav. Un jūs redzat šajā rakstvietā, patiesībā viņš pasaka divas lietas. Viņš pasaka, ka mēs katrs savā parastajā stāvoklī, mēs esam zem tumsības varas. Ja, jūs redzat 13. Pantā, viņš saka par kristiešiem, viņš mūs ir izdrāvs no tumsības varas. Ciem vārdiem sakot, viņš saka, ka mēs savā parastajā stāvoklī esam zem kaut kāda tādu spēku varas, par kuriem mums nav nekādas teikšanas. Mēs esam pilnīgā viņa pakļautībā. Pilnīgi visi cilvēki. Savā parastajā stāvoklī mēs esam tums svarā, kur mēs paši nevaram atbrīvot sevi. Un otra lieta, un tā ir tā galvenā tēma, ko es šodien gribu no šīs rakstuvietas arī izcelt, un arī ko Pāvils mums saka, ka ja mēs no tās gribam atbrīvoties, mums nepieciešams ķēniņš atbrīvotājs. Valdnieks varētu teikt tāds kara vadonis, kas nāk un mūs atbrīvo no šīs tums svaras. Mēs lūdzu pastāstīsimies, kas tā ir tā pa tums svaru, kur spēka pakļautībā mēs esam. Bet jūs redzat, viņš saka, tikai Kristus var mūs no viņas atbrīvot. Viņš jūs ir izdrāvs no tumsības varas. Viņš saka, ka nav patiesībā neitrāli cilvēki. Mēs gribam dažreiz domāt, ka labi, citi klausa Kristum kā ķēniņam un seko kā valdniekam, pakļaujās viņa varai. Ja tas kristietis ir cilvēks, kurš seko Kristum, kurš pakļaujas Kristum kā valdniekam savā dzīvē. Ja? Bet citi no jums saka, es vienkārši gribu būt neitrāls, es negribu ne vēlnam piederēt, nekādam citam spēkam, ne ir Kristums, gribu būt neitrāls. Bet šī rakstiet mums patiesībā pasaka, ka nav tādas neitrālas pozīcijas. Tu vai nu sekos Kristum, pakļauts Kristus varai, vai tu būsi tumsības varas spēkā. Un šī brīdī es ceru, ka jūs uzdošu, nu kas tas ir tāda tumsības vara, ko tas nozīmē? Es domāju, mēs to visi pazīstam ar to, ko mēs saucam par iedzimto grēku, jeb grēku var mūsu dzīvē. Sākot ar to, ka mēs netiekam ar sevi galā. Ka mēs daram tās lietas, ko mēs negribam darīt. Ka to, ko mēs pārmetam citiem, pēc piecām minūtēm mēs atskārstam, ka mēs paši daram. Jā, tas ir šis grēka spēks mūsu dzīvē. Es jau agrāk, man liekas, es šeit citējuši jums vienā sestdienā bija intervija ar aktieru Willem Dafoe, Un viņam tur prasa, viņš saka, nu, ko tu gribi no savas dzīves? Ko tu vispār tā kā gaidi? Un viņš saka, es patiesībā gribu vienkārši tikt vaļā no tās iekšējās samaitātības, kas ir manī. Kur visu laiku grib valdīt par mani. Es nolasīšu šo te gabaliņu, ja, kur viņam prasa, nu, ko tu no savas dzīves gaidi? Viņš saka, es domāju, ka es negaidu neko īpaši, taču es vienmēr atceros par iekšējo korupciju, par morālo pagrimumu, maitāšanos, sairšanu. Par to, ka dzīve tevī var beigties, ja neesi pietiekam uzmanīgs. Ieradumi var samaitāt cilvēku. Viņš var uzkrāt tik daudz ieradumu, ka vairs nav spējīgs just. Ja es no sevis kaut ko gaidu, tad tā ir stratēģija, kā cīnīties ar šo slimību. Šakas vienmēr atceros, ka man ir iekšēji kaut kāda samaitātība, sabrukums, sairums, kas vienmēr manī darbojās. 21. Gadsimts ar visu tehnoloģiju, ar medicīnu, vispārējo ekonomiskajām iespējām, mēs neesam ar to tikuši galā. Tas ir šis iekšējās samaitātības sairums un sabrukums, kas vienmēr mūsos darbojas. Tas ir šis tumsas spēks, kas mūsos darbojas. Ja? Un šī rakstuvietā Pāvils pasaka, ka tie Kristus mūs no viņa var atbrīvot. Ja? Tāpēc arī patiesībā šeit Ziemassvētkos, protams, mēs varam pagāniski viņus svinēt, vienkārši kā mēs varam skatīties uz dabu šiem te cikliem, ka mēs esam šobrīd tumšākajā laikā, bet simboliski tam ir nozīme, ja, ka Kristus no šis tumšākais laiks mūs var, mēs simboliski uz to skatāmies, ja, ka Kristus ar savu ienākšanu ienas gaismu mūsu dzīvē. Viņš mūs izrauj no šiem tumšas spēku varas. Ja, un tāpēc arī šīs dienas tēmas sauc ārā no tumsas. Kristus mūs izved no šī te sabrukuma, kas ir mūsos. Grēka varas, šis iedzimtais grēks, kas vienmēr mūs velk zemē, jā. Par kur mums nav spēka galā. Mēs esam bezspēcīgi, mums vajag, lai Kristus mūs atbrīvo. Bet es gribēju, varbūt, kā Pāvils drusku konkrētāk parāda, kā tad tas izpaužās, ka viņš mūs ir atbrīvojis. Ja mēs vēl konkrētāk ieskatāmies. Jūs redzat, pirmais punkts jums lapiņās, tā ir atbrīvošana no haosa. Šī te rakstvietā apstuls Pāvils parāda kolosiešu draudzienu mums, ka visāda veida vara šajā pasaulē, valdības un varas, kā viņš šeit sauc, ja? Kundzības, ir pakļauts Kristum. Kristus ir patiesībā tas, kas saglabā šo te pasauli, ka tā neiegrimst haosā. Viņš uztur šo pasauli, lai tā neiegrimst haosā, viņš satur šo pasauli kopā. Es jums nolasīšu šo te rakstuvietu, kas jums ir zem pirmā punkta. Viņā tas ir Kristu. Radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan varas, gan valdības, gan varas. Visi ir radīts ar viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Es gribu īpaši pievērst jūs uzmanību šim te pēdējiem vārdiem, kad viss pastāv viņā. Tā doma, ka šeit ir, ir tas, ka viss kosmos, viss pasauli turās kopā dēļ tā, ka viņa uztur Kristus. Šis vārds, grieķu valodā, ko Pāvils lieto, nāk no stoiķu filozofijas. Un stoiķiem, ja jūs zinat kaut ko par Grieķijā, šis te filozofijas novirziens, kas bija viņu galvenā prioritāte, ja doma bija tas, kad zem spiediena, kurā tu nonāci šajā pasaulē, nesabruktu. Turēties kopā, neiziet no eņģiem. Jūs saprotiet ideju, ja? tas viens no veidiem, kā mēs varam pateikt, kas bija stoiķu filozofija. Zem spiediena nesabrukt, turēties kopā. Un tas ir tas vārds, ko šeit Pāvils lieto. Viņš saka, visas lietas turās kopā Kristu. Kristus ir tas, kas uztur, ka šis te kosmos neiziet no eņģiem. Kad ir kosmos, nevis haos. Tā ir šī doma, ko Pāvils pasaka. Kristus ir valdnieks, viņš par visiem spēkiem un varām, tā ka šī pasaule neiegrimst haosā. Kad ir kosmos, nevis haos, tā mēs varētu sacīt. Ja? Tā ir tā lieta, ko pirmkārt Kristus kā valdnieks ienes mūsu dzīvē, kad viņš ienāk mūsu dzīvē, viņš atbrīvo mūs no šiem te tumsības spēkiem, no šīs te tumsas varas. Ja? Ka mēs kā kristieci, mēs varētu sacīt, kas tavā dzīvē valda? Vai tava dzīve ir kosmos, vai tas ir haos? Un tad, kad Kristus sāk darboties mūsu dzīvē, viņš sāk valdīt mūsu dzīvē, mūsu dzīve sāk pārvērsties no haosa par kosmosu, ja varētu teikt. No haosa viņa sāk darboties Kristus. Un jūs daži no jums sacīsiet, jā, bet es zinu kristiešus, kas piedzīvo ciešanas, viņi piedzīvo grūtības, viņi piedzīvo slimības, viņi piedzīvo uzbrukumus, viņi piedzīvo visu kaut ko. Tādā nozīmē tas ir domāts, ka ne jau tas, ka Kristus mūs izvelk no šīs pasaules, ka viņš mūs atbrīvo no ciešanām, bet viņš pasaka, ka mēs izturēsim šajās ciešanās. Mēs izturēsim šajos pārbaudījumos. Ka lai nākas nākdams apkārtējā haosa, apkārtējos spiedienos, Kristus ienāk un viņš saka, es esmu šī kosmosa valdnieks. Un arī tavā dzīvē viņš ienāk kā valdnieks un viņš šo haosu sakārto. Jūs saprotiet, lai ir kādas ciešanas, lai ir kādas spiedienas nenāktu. Tāpēc, ka viņš ir šīs te kungs visām valdībām un varām. Viņš izglāba mūs no šī te haosa. Viņš uztur kārtību mūsu dzīvē, lai ir kāda ārēja spiediena nebūtu. Es viens no piemēriem, es pa citu rakstuvietu Timotejs Kelers no New Yorks, kurš mācītājs arī Dīmeru baznīcā, viņš runā pavisam pa citu rakstuvietu, bet es vienkārši atceros šo piemēru, viņš sastīk, ka viņš dzīvoja Filadelfijā, māja atradās kalna galā, bet viņiem māja pagrabs vienmēr bija slapša. Jā. Pagalms vienmēr bija arī tāds purvains drusks, bet mēs atradāmies kalna galā, kāds iespējams, ka tur bija tāds mitrums. Un tad jau, kad viņi tur devās no turienes projām, viņam kā cilvēks šajā sakarā sacīja, bet ko, jums neviens nepateica, tā, ka jums pārdev šo māju? Te ir vienkārši pazemes straumiet tieši apakšā. Viņi iet vienkārši pa kalnu augšā, bet pa šo ielu visur ir tāda pazemes upe, varētu teikt, šāda pazemes strauma, un tur vienmēr ir ūdens. Tas nekas, ka jūs dzīvojat kalnu galā. Un ko es to gribu pateikt? Kas tad ir kristiešu dzīvē šis te Kristus valdošais spēks, kas savāc šo te haosu? Kas tad tas ir? Tas ir līdzīgi kā šī te kalna upe, kura, lai nākas nākdams, viņa tur plūst. Tas nekas, ka tu esi kalna galā. Viņa vienmēr ir klātesoša. Viskarstākajā vasaras dienā, visaugstākajā kalna galā viņa ir klātesoša. Tas ir šis te Kristus spēks, kas vienmēr nāk un varētu teikt, šī te tūkstnešīs šajā te haosā klātesošajā ienes savu kārtību. Pretēji spiedieniem, pretēji uzbrukumiem, pretēji kaut kādām ārējām ciešanām. Tas, ka Kristus ir valdnieks, viņš nāk un satur visu kopā. Tāpat, kā viņš satur šo kosmosu no sabrukšanas, arī kristiešu dzīvē, lai arī kas nenotikt, viņš satur to dzīvē. Viens piemērs, ko tas nozīmē, ka viņš ir valdnieks par visām valdībām un varām, ja, kā šeit sacīts. Viņš ir pirms visu un stāv pāri par visu. Es tikko, mūsu draudzes viens no vecākajiem, Marts Celmiņš, bija Krievijā, Tjumeņā mācīja tur. Un, viņš saskārās ar vienu tādu parādību, ko viņš mums pastāstīja, ka kristiešu draudzē tu neredzēsi bērnus līdz 2 gadu vecumam. Vienkārši viņus neved uz baznīcu. Vienkārši, kad par to sāk runāt, tas iemesls, kas tur ir apakšā, apkārtējā visā kultūrā, tur ir pieņēmums, ka līdz 2 gadu vecumam bērnu nedrīkst vest sabiedrībā, lai viņam, tā teikt, neuzliek lāstu, lai nebūtu kaut kāda ļauna acis vai kā tur tas krieviski. Ja? Tāpēc bērni nedrīkst rādīt sabiedrībā. Protams, ka kristieši tā to nepasaka, bet tas apkārtējās kultūras spiediens ir tik spēcīgs, kad arī kristieši viņu paņem. Ja, šo te mainticību mēs varētu teikt, baili no šiem te garīgajiem spēkiem kaut kādiem. Un šeit šī rakstiet pasaka, tu zini, ko, ja tu esi kristiets, tu no tā var nebaidīties. Kristus ir kungs un valnieks par visiem garīgiem spēkiem. Un tāpēc arī, nu gal galā, ja mēs to konkrēti par šo te bērnu tēmu, arī tavu bērni ir pasargāti. Viņa tavā ģimenē, viņa zem derības šī te apsolījuma. Ja, Kristus, jūs teiks, nu nē, man tāda problēma nav, bet ziniet, mēs kā kristieši, līdzīgi tas ir piemērs, mums liekas, nu kā kristieši tam var ticēt, bet mēs arī paņemam no apkārtējās kultūras. Būdam ticīgi, teiks, jūs esat kristieši, tu to arī paņem daudzas lietas. Vai tu nekad neesi saskāries ar to, ka tev liekas, ka tavs priekšnieks ir tavs glābējs un pestītājs? Viņš tev dod dzīvi, viņš ir tas, kas tev dod maizi uz galda. Viņš ir tas, kuram ir vara tevi glābt vai iznīcināt. Jūs nekad neesat es atceros, kad es strādāju birojā savā laikā. Man katru dienu nācās sev atgādināt, ka Kristus ir kungs, nevis tie cilvēki, kuris mums nāksies sastapties ofisā, valsts dažādās iestādēs vai kaut kādu darījumu partneri, kuriem liekas, ka ir vara ar naudu un varu tagad visu valdīt. Es nezinu, bet mēs intuitīvi uzķeram šīs te lietas. Ja, ka mūsu priekšnieki, kad tie, kas cilvēki, kas valda par ekonomiku, par finansu līdzekļiem, politiskie ja, valdītāji, kad viņiem ir tā vara, bet šeit mums tiek atgādināts, nē, priekš kristieša, Kristus ir tas, kas atbrīvo no haosa, kas atbrīvo no visiem šiem citiem garīgiem spēkiem. Viņš ir augstākais valdnieks. Bet tad otra lieta, kas ko šeit vēlreiz, kur Pāvils pasaka, no kā tad Kristus mums ir atbrīvojis, ka viņš ar savu krustu nav atbrīvo mūsu no grēku un no šī lāsta, kas nāk līdz ar grēku. Ja? Tālāk, otrajā nodaļā viņš saka, viņš ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienagludams pie krusta. Tā viņš atbrīvojas visas pretvaras, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņiem. Jūs redzēt, šeit runa, ka pie krusta Dievs svin kaut kādu uzvaru par visiem pretspēkiem, kas mūs apsūdz. Ja ar to vainu, kas mums ir, viņš saka, ka viņš to iztēlojas kā tādu parādzīmi. Mēs tagad pēdējos ekonomiskajos notikumos nesenējos, mēs zinām, daudz cilvēki ir sastrādājuši milzīgas parādas, no kur viņi netiek vaļā. Viņš ir vergs savam parādam, kur viņš nevar nomaksāt. Tad šeit Pāvils saka, ir vēl kaut kāds smagāks parāds. Tas viss tās prasības, kas pret mums ir. Kurš mums vajadzētu izpildīt ar savu dzīvi. Pat, ja tu saki, es neticu 10 baušļiem, es neticu Bībelē, bet tev ir kaut kādas prasības. Tev ir prasības, kā tu gribi pats, kā tev būtu jādzīvo. Tev ir prasības, kā citiem cilvēkiem ir jādzīvo. Tev ir kaut kāds kodeks neizbēgams. Pat, ja tu neticu 10 baušļiem, tev ir kaut kādas šīs te prasības, kuras, ja godīgi mēs esam beigās, mēs paši neizpildam. Galā Bībele saka, kad ir Sātans, kas apsūdz kristiešus. Ja, Atklāsmes grāmatā runāts, kad Sātans no rīta līdz vakaram apsūdz ticīgos. Ar visām tām prasībām, kuras mēs zinām, ka mums jāpild, bet kuras mēs neizpildam. Un te Pāvils saka, viņš ir tā kā visu to sarakstu ar visiem taviem grēkiem, visām tām lietām, kur tu zini, kas tev jāizpild, bet kuras, lai kā tu censtos, tu netiec ar viņām galā. Ja? Tu atklāji, ka tu viņus neizpildi atkal un atkal. Pāvils saka, viņš ir paņēmis un pienaglojis pie krusta. Tavu parādzīme, viņš ir pienaglojis pie krusta. Viņš ir paņēmis to vainu uz sevīm. Lai, viņš, Un tā rezultātā viss pretvars ir atbruņots, ka tev neviens vairs nevar apsūdzēt. Jā, un atklāsmes grāmatā tāpēc sacīts, ka ir gāzts mūsu brāļa apsūdzētājs. Tas viss lietas, ko, ja tu paļaujies uz Kristu, kuras tu neizpildi, Kristus paņēmis pie krusta. Jā, tas, ko Luters sauc par lielo, šo te lielo apmaiņu. Šo te lielo apmaiņu, kad pie krusta Jēzus paņēma tavējo parādu sarakstu. Bet šīs apmaiņas rezultātā tu saņem viņu visu viņa svēto labo darbu sarakstu. Tu tiec ietērpts Kristu, tu te visi Kristus nopelni tiek piešķirt tev šī lielā apmaiņa. Un tādā veidā viņš pie krusta atbriņoja, ka neviens tev vairs nevar apsūdzēt. Ja? Tāpēc viņš saka, 15. Pantā, tā viņš ir atbriņojis visas pretvaras, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvar svinēdams par viņām. Ko mēs teicām, ja? Ka Kristus ir, viņš ir ķēniņš, viņš ir atbrīvotājs, viņš valda mūsu labā. Viņš ir uzvarējis visas pretspēks pret mums, kas mūs apsūdz. Tad tas nozīmē, ka Kristus mūs atcēties, mēs sākām. Viņš mūs ir atbrīvojis no tumsības vārs. Ko tas nozīmē, ka viņš mūs ir atbrīvojis, kad kristietis vairs nepakļaujas, viņš netiek pakļauts sodam. Viņš ir atbrīvots no vainas. Viņa parāds ir pienaglos pie krusta un pretī iedots saraksts visiem Kristus nopelniem, kas tagad pieder tev. Jā, tu esi tikpat svēts kā Kristus. Viņš tādā veidā mūs ir atbrīvojis no grēka varas. Ja mums jāsvalk, tas viss kopā, ko Pāvils šeit mums sacīja, tad, kas tad ir viss tā tumsības vara, no kuras Kristus mūs ir atbrīvojis? Mēs sakam, Kristus ir iedies kā ķēniņš, kā kara vadonis, lai atbrīvotu savu tautu. Kas tad ir tās lietas? Mēs, ziniet, es atcerējos par pirmo Mozes grāmatu. Kas notiek, kad ienāk grēks? Viens vienkārši cits leņķis, kā mēs to varam paskatīties. Dievs saka cilvēkam, neēdiet no šī aizliegtā augļa, bet jūs nepaklausīsiet, jūs mirsiet. Un uzreiz ienāk nāve. Kā seka šim te grēkam ienāk nāve? Ienāk brālis noslapko brāli, ienāk kauns, ienāk nodevība, ienāk saka slepkavība. Un pirms Mozes stāsts, tur ir incidenti 5. Nodaļa, un tur iet radu rakst visiem cilvēkiem, kas ir no Ādama līdz Mozumu. Un tur ir interesanti rakstīts, viņam dzima dēlu un meitas, un pie visiem šiem te cilvēkiem, viņam dzima dēlu un meitas, viņš nodzīvoja tik un tik gadus, un viņš nomira. Un tad sākās nākošais. Tad nosāks nākošais vārds, viņam dzima dēlu un meitas, viņš nodzīvoja tik un tik gadus, un viņš nomira. Un tas atkārtojas, un viņš nomira, un viņš nomira, un nomira. Pirma Mozes grāmata sākās ar dāzu un mūžīgo dzīvību. Tad ienāk grēks. Un tiek parādīts, ka cilvēks ir nāves varā. Tas ir šis tumsas spēks, kas ienāk daļa mūsu grēkiem, kas ir mūsos iekšā. Ja? Šis te sabrukums un korupcija visādi veidi sairšana. Ja? Un tā alga ir nāve beigās. Un pirmā mūsu grāma to parāda. Ka mēs esam kā vērgi šim te tumsas spēku. Mēs nespējam tur neko, mēs nespējam paši sevi atbrīvot. Un Kristus izciedzams nāvu mūsu vietā, mūsu no tā ir atbrīvojis. Viņš mūs izved no tumsas gaismā. Ja? Tāpēc mēs varam svinēt šī, ja, varētu teikt arī simboliski, kosmiski. Ja? Šī gaismas laika sākšanas, tas Kristus mūs ir atbrīvojis no šīs tumsas svars. To mēs arī svinam, un to arī apliecina mums vakarēdienas, pie kur mēs līdiesim, kad Kristus ar savu upuru mūs ir atbrīvojis no šīs tumsas. Tas mums ir apsolījums, un citiem lietas mums ir atgādinājums. Zin kā kādreiz tad uz Ziemassvētkiem nākās dzirdēt, ka tas ir ļoti nomācošs laiks daudziem cilvēkiem. Personīgi man ne, bet es vienkārši to saskārēju, ka daudz saka, ka viņam Ziemassvētki ir ļoti, ļoti nomācošs laiks. Es domāju, mums ir varbūt vērts atcerēties, ka Kristus tiem, kas šo te varbūt tās kaut kādu Ziemassvētku nomāktību piedzīvo. Tiem, kas tu saki, es ticu Kristumu, lai tas tev ir atgādinājums un iedrošinājums, ka Kristus tev ir izvedis gaismā. Viņš tev ir lielais atbrīvotājs, kas ir atbrīvots no šīs te garīgās samaitātības, no grēka varas, no vainas varas. Viņš ir ievedis savā valstībā. Un tiem, kas jūs varbūt nepazīstat Kristu, un tu saki, jā, es zinu, es to, ka Williams Defoe, kad viņš saka, jā, es sevi piedzīvoju šo garīgo korupciju, šo pastāvīgo sairumu un sabrukumu. Un es netiek no viņas vaļā, es netiek ar viņu galā, Es atzīstu, ka es esmu kaut kādu spēku varā, ar kuriem es nespēju cīnīties. Varbūt, lai šie Ziemassvētki jums kalpo kā tādas duras, ka jūs sākat iepazīt Kristu, lai klausties, kā Kristus ir tas, kas mūs atbrīvo. No visu haosu, tumsas, nāves spēku varas un no grēku varas un šie ievada savā valstībā. Varbūt jums tās ir jaunas un pietiekoši vēl svešas lietas, bet varbūt sākiet viņus iepazīt. Atveriet tās duras viņam, ja? Sākiet, varbūt neklausīties uz visām dziesmiņām par Ziemassvētkiem un iepirkšanās drudzi un visu to, kas varbūt jūs kaitina, bet varbūt iestāties, kas tad ir īstais pamats, kas stāv aiz Ziemassvētkiem, kas ir Kristus piedzimšana. Lai varbūt tās ir duras, kuras jūs sākat atvērt šajos Ziemassvētkos. Tad būs kāds mirklis, kad mēs varēsim pārdomāt, varbūt pārlasīt ar šīs rakstuvietas, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, ka mēs svinam to, kā Kristus mūs ar savu upuri atbrīvojas, lai mēs varbūt pārlasot šīs rakstuvietas, kamēr mēs sagatavojamies, lai tas aizpildās mums ar saturu. Jā. Ko tad Kristus upurs ir izdarījis mūsu labā? Ka viņš mums ir izrāvis, atbrīvojis no tumsas varas un ievedis savā mīļotajā dēla valstībā.